un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui, după cum este scris. De aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numelui tău. Este zis iarăși, veseliți-vă neamuri împreună cu poporul lui și iarăși, lăudați pe Domnul toate neamurile, slăviți-L toate noroadele. Tot astfel și Isaia zice, din Iese va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Bisericile primului secol creștin au avut parte de o condiție sau de o situație care astăzi se întâlnește rar. Situația de care vorbesc este existența în sânul bisericii a două grupuri distincte de credincioși. Pe de o parte erau iudeii, izraeliții, care acceptaseră credința în Domnul Iisus Hristos și pe de altă parte erau neamurile, cei pe care Dumnezeu îi mântuise din mijlocul popoarelor. În primul secol au existat multe biserici formate din evrei și din neamuri în același timp. Gândiți-vă că aceste două grupuri erau pline de prejudecăți. Iudeii aveau prejudecățile lor față de neamuri și neamurile aveau prejudecățile lor față de evrei. Cele două grupuri de credincioși veneau din două culturi diferite. Iudeii își aveau legea lor, își aveau alimentația lor, își aveau obiceiurile lor, învățăturile lor. Neamurile, cei ce crezuseră, aveau obiceiurile lor și un mod de viață în multe privințe opus modului de viață evreu. Și aceste două grupuri erau în aceeași biserică, în bisericile locale. Ne-am așteptat ca în aceste biserici să fie tot timpul conflict, dezbinări, lupte și așa mai departe. Dar n-a fost așa.
De ce?
Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a lucrat în viața acestor oameni și a apropiat unii de alții și s-au acceptat unii pe alții. I-au înțeles că zidul de la mijloc care îi despărțea a fost dărâmat. I-au înțeles că sunt un singur trup în Hristos. Și au acceptat învățătura cuvântului și au fost transformați, devenind un singur trup. Este convingerea mea că și astăzi credincioșii ce formează o biserică pot deveni și trebuie să devină un organism în care diferențele nu sunt motiv de conflict, ci motiv de acceptare a unora de către alții, motiv de a binecuvânta pe Dumnezeu, pentru că El creează unitate în diversitate. Există o singură condiție pentru a fi binecuvântați. Să acceptăm cuvântul pe care Dumnezeu ne-l dă. Și când acceptăm cuvântul și ne conformăm cuvântului, Dumnezeu lucrează totul în toți. Binecuvântat să fie numele Lui. Suntem la sfârșitul studiului Epistolei către Romani și în ultimul capitol studiat am fost învățați principii de conviețuire în trupul lui Hristos. Am învățat, de exemplu, să ne acceptăm unii pe alții, cu diferențele ce le avem în convingeri și în încredințările noastre. De ce să ne acceptăm? Pavel ne oferă motivul. Pentru că și Dumnezeu ne-a acceptat pe noi. Și dacă Dumnezeu ne-a acceptat cu scăderile noastre, cu convingerile noastre particulare, și noi suntem datori să ne acceptăm unii pe alții, cu convingeri diferite. Tare multă intoleranță există în această privință. Biblia însă ne îndeamnă să ne acceptăm unii pe alții, să ne primim unii pe alții. Am învățat să ținem încredințarea ce avem pentru noi, adică să nu facem caz de convingerea noastră, să nu încercăm să o impunem celorlalți. De ce? Pentru că așa arătăm respect pentru fratele nostru, așa îl ajutăm pe fratele și nu îl distrugem pe fratele pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. Am învățat că trebuie să progresăm spiritual prin studiul cuvântului, renunțând la încredințările care nu sunt în conformitate cu cuvântul. Cu alte cuvinte, să nu mă mulțumesc, eu am convingerile cu tare, încredințările cu tare și de aici nu mai mișcă nimeni. Eu însumi sunt dator să studiez cuvântul lui Dumnezeu și să progresez spiritual. Am învățat apoi să răbdăm slăbiciunile celor slabi. De ce? Pentru că acesta este spiritul creștin. Noi trebuie să avem în vedere interesul aproapelui și zidirea aproapelui nostru, spune Apostolul Pavel în acest capitol. Și fratele nostru, spune Pavel, este slab, are poveri, are slăbiciuni
Și noi care suntem tari, la acest punct cred că toți suntem de acord, fiecare dintre noi ne credem tare în credință când e vorba de convingere. Noi care suntem tari, spune apostolul, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. În fața noastră a fost așezat și în această privință exemplu Domnului Iisus Hristos. Și Pavel spune, căci Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci a purtat slăbiciunile noastre. Cel credincios ar trebui să se gândească întotdeauna la modul în care a acționat Domnul Iisus și să urmeze pilda Domnului Iisus Hristos. Cu acest îndemn se încheie textul ce tratează problema conviețuirii celor credincioși. Să urmăm pilda lui Hristos, să privim la Hristos. Dacă cei credincioși acceptă cuvântul Domnului și se conformează învățăturii pe care o primesc din cuvânt, atunci pot trece de la problema conviețuirii la problema mai mare a evangelizării lumii. Și aceasta e problema la care Pavel trece în paragrafele următoare. Apostolul nu-și încheie sfaturile practice cu îndemnul la a convieți bine unii cu alții. Și fraților, dacă am ajuns să conviețim bine unii cu alții, aici punem punct și ne-am împlinit misiunea pe pământ. Care au fost învățăturile practice ale epistolei până aici? Să ne aducem trupurile ca o jertfă vie, să ne noim în duhul minții noastre, să slujim în trupul lui Hristos fiecare cu darul lui, să trăim în dragoste, într-o dragoste neprefăcută, să cinstim autoritățile, să ne supunem autorităților, să ne acceptăm unii pe alții și să ne purtăm slăbiciunile. Dar sfaturile practice nu se opresc aici. Apostolul abordează la sfârșitul secțiunii practice și la sfârșitul epistolei o problematică foarte importantă. El vorbește despre datoria ce avem de a evangheliza lumea. Datoria noastră este de a fi factori activi în răspândirea Evangheliei până la marginile lumii. Nu există credincios care să nu aibă această datorie de a duce lumina Evangheliei mai departe. Nu este credincios care să fie scutit de această mare misiune pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și dacă cineva este inactiv în această privință, nici măcar nu-i tulburat în conștiință că e inactiv, înseamnă că e în stare de păcat. Este trist că unele biserici nu și-au înțeles misiunea mare ce o au de a răspândi lumina lui Hristos în toată lumea. Și astfel de biserici sunt preocupate de probleme interne, de probleme mărunte, aș putea spune meschine, așa fără importanță, și nu înțeleg misiunea mare pe care le-a dat-o Domnul. Fiecare biserică ar trebui să aibă viziunea evangelizării lumii. Fiecare biserică ar trebui să-și aducă contribuția la răspândirea cuvântului Dumnezeu până la marginea lumii. Și există biserici ce s-au constituit așa ca o insulă izolată de lumea din jur, ce există pentru sine. O astfel de biserică este consumată exclusiv de problematici interne, de lucruri secundare, fără însemnătate. Astfel de biserici nu pot constitui forțe în evangelizarea lumii. Doar credincioșii care sunt gata să se accepte unii pe alții, să se respecte pentru convingerile ce le au, să poarte slăbiciunile altora, doar aceștia pot fi folosiți de Dumnezeu la marea lucrare de a evangheliza lumea. Fraților, cine acceptă pe celălalt și o biserică în care credincioșii se acceptă unii pe alții pot trece la evangelizarea lumii. Și cei care nu se acceptă unii pe alții, în loc să evangelizeze lumea, își frământă și își macină energiile discutând lucruri neimportante și secundare. Și asta e trist. Suntem chemați să ne acceptăm unii pe alții, să ne primim unii pe alții cu convingerea care avem și să trecem la marea lucrare de a evangheliza lumea în care suntem. Dumnezeu ne consideră responsabil de fiecare suflet care trește în prezența noastră, cu care ajungem în contact, pe care trebuie să evangelizăm. În capitolul 15 din Romani, apostolul face trecerea de la problema conviețuirii celor credincioși la viziunea cuceririi lumii. Și epistola către Romani începe cu afirmația datoriei ce avem de a răspândi Evanghelia. Pavel spune, am o vie dorință să vestesc Evanghelia, vai mie dacă nu vestesc Evanghelia. Și epistola se încheie, afirmă din nou această datorie ce avem de a evangheliza lumea în care trăim. Apostolul Pavel folosește mai multe argumente pentru a determina pe credincioși să adopte această viziune a evangelizării lumii. Și aș vrea să privim la aceste argumente pe care apostolul le folosește pentru a ne determina să devenim buni evangheliști, oameni care să răspândească lumina cuvântului Dumnezeu până la marginea lumii. Și dimineața aceasta vreau să ne ocupăm de primul argument pe care Pavel aduce, și anume, întâi el prezintă pe Hristos ca un slujitor ce a avut viziunea mântuirii tuturor oamenilor. Și această prezentare a Domnului Iisus Hristos este făcută în versetele 8 până la 13. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui, după cum este scris. Și sunt date 4 citate din Vechiul Testament care spun același lucru, că Evanghelia a fost destinată și pentru neamuri ca să fie aduse la credință. Neamurile să laude pe Dumnezeu, să se veselească împreună cu poporul lui, să slăvească pe Dumnezeu. Și Hristos trebuie să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în El. Nu știu dacă ați observat felul deosebit sau interesant în care Pavel argumentează pentru această datorie care avem de a evangheliza lumea. Când îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul tuturor oamenilor, zice, Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur. Dacă îl prezinți pe Hristos ca un slujitor al tăierii împrejur, ce înseamnă tăierea împrejur? Știm că tăierea împrejur se referă la evrei, la iudei. Și dacă Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur, cum poți să folosești acest argument să spui că Hristos a venit să mântuiască pe toți oamenii? Tocmai acest argument îl folosește Pavel pentru a demonstra viziunea Domnului Iisus Hristos. El a fost slujitorul tăierii împrejur ca să mântuiască toată lumea. Această afirmație, Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur, se pare că limitează scopul slujirii lui la evrei. Dar apostolul folosește afirmația pentru a dovedi că Domnul Iisus Hristos a avut viziunea cuceririi tuturor oamenilor. Știm că Domnul Iisus Hristos a venit să mântuiască pe oameni și pentru aceasta a fost un slujitor. El a spus, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru alții. Dar Domnul Iisus Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur, în sensul că a apărut în neamul evreilor și a slujit acestora. Și când cineva a strigat după Domnul Iisus, ai milă de mine, de fica mea, el a spus, n-am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Domnul Iisus a fost un slujitor al tăierii împrejur. Dar Pavel ne spune că el a fost un slujitor al tăierii împrejur ca să. Și acum să ne uităm la cele 3 lucruri care sunt afirmate aici despre slujirea Domnului Iisus Hristos în neamul evreilor. A fost un slujitor al tăierii împrejur ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu. În al doilea rând, ca să întărească făgăduințele date părinților. Și în al treilea rând, ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur ca să mântuiască neamurile pe cei netăiați împrejur. Extraordinară argumentare. Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur ca să mântuiască pe cei netăiați împrejur. Dar la această concluzie ajunge apostolul. Hristos a fost slujitorul tăierii împrejur ca să arate credincioșia lui Dumnezeu, ca să întărească făgăduințele părinților și ca neamurile să fie aduse la mântuire, să slăvească și ele pe Dumnezeu. Ce fel de argumentație este aceasta? Explicația este că lucrând cu evrei, Domnul Iisus Hristos a putut extinde mântuirea la neamuri. Și implicația este că dacă n-ar fi lucrat cu evrei, nici neamurile nu puteau beneficia de mântuirea lui Dumnezeu. Suntem noi convinși de lucrul acesta? Suntem convinși că Domnul Iisus Hristos a lucrat cu evreii, a fost un slujitor al tăierii împrejur, ca să mântuiască și neamurile. Și că dacă n-ar fi lucrat cu evreii, nu exista mântuire nici pentru noi. Când femeia samariteancă l-a întrebat unde să ne închinăm, e contradicția aici, iudeii zic acolo, noi zicem aici. Și Domnul Iisus spune, mântuirea vine de la iudei. Este un adevăr pe care a trebuit să-l avem în vedere întotdeauna. Și niciunul din cei care au beneficiat de mântuirea lui Dumnezeu dintre neamuri n-ar trebui să desconsidere pe evrei sau să aibă un gând de desconsiderare a evreilor. Fiind un slujitor al tăierii împrejur, ni se spune că Domnul Iisus a dovedit credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis ceva evreilor și Dumnezeu își ține promisiunile. Și Hristos a venit ca și slujitor al tăierii împrejur ca să dovedească că Dumnezeu e credincios. Mulți creștini dintre neamuri au convingerea că evreii l-au respins pe Mesia, că au fost lepădați și că neamurile au acum privilegiul credinței și s-a terminat cu evreii. Biblia însă spune și Pavel spune că Hristos a venit ca slujitor al tăierii împrejur ca să-i mântuiască pe ei, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu. Cum dovedește Hristos credincioșia lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu evrei? Dacă i-a dat la o parte. Ori Pavel spune că Domnul Iisus a fost un slujitor al tăierii împrejur pentru a dovedi credincioșia lui Dumnezeu. Observați a doua afirmație. Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur ca să întărească făgăduințele. Cui au fost date făgăduințele despre care vorba aici? Neamurilor. Evreilor. Când Pavel vorbește despre evrei în Romani capitolul 9, spune ei au, pe lângă multe lucruri care le-au, iau făgăduințele. Nu neamurile au făgăduințele, frați și surori. Nu noi avem făgăduințe, ei au făgăduințele. Și Hristos a venit ca să întărească făgăduințele părinților, părinților evreilor. Nu făgăduințele neamurilor. Observați cuvântul, ca să întărească făgăduințele. Făgăduințele n-au fost împlinite integral de Domnul Iisus Hristos, ci au fost întărite de Domnul Iisus Hristos. Când Domnul Iisus a venit ca un slujitor al tăierii împrejur, au rămas făgăduințele lui Dumnezeu neîmplinite pentru evrei. Și Domnul Iisus a prezentat pe sine ca unul care întărește aceste făgăduințe. Nu le dă la o parte, nu le uită, nu le dezavuiază, ci le întărește. Tare mulți credincioși scapă din vedere acest lucru. Am auzit o discuție între un credincios și un evreu. Și evreul spunea, nu pot să accept că Hristos, Iisus a fost Hristosul, Mesia, pentru că n-a adus împărăția, n-a împlinit făgăduințele. Și celălalt a descris Scriptura și a arătat că Hristos a întărit făgăduințele și a spus că se va întoarce a doua oară și va împlini tot ce e scris în Vechiul Testament. Știți că numai o astfel de Evanghelie este inteligibilă pentru evrei. Cei care vin și spun s-a terminat cu evreii, dacă vreți, veniți acum în biserică și sunteți poporul Dumnezeu, dacă nu s-a terminat cu voi, evreii spun, Dumnezeu a promis ceva în Vechiul Testament. Și Dumnezeu nu poate să mintă. Și dacă nu-L prezinți pe Hristos ca unul care a întărit făgăduințele, ca unul care le va împlini la venirea a doua oară, nu poți să evanghelizezi pe evrei. Evreii nu pot să accepte Evanghelia. Pavel spune despre Domnul Iisus Hristos că El a fost un slujitor al tăierii împrejur ca să întărească făgăduințele. Și sunt credincioși, te susțin că toate făgăduințele făcute evreilor de Dumnezeu în Vechiul Testament se împlinesc spiritual în biserică și că biserica este noul Israel. Pavel nu spune acest lucru, dimpotrivă. Spune că Hristos a întărit aceste făgăduințe pentru evrei, de aceea a fost slujitor al tăierii împrejur. Le-a confirmat încă o dată, nu le-a anulat, nu le-a interpretat, ci le-a confirmat. Trebuie să vină cândva și împlinirea acestor făgăduințe. Și Pavel menționează în capitolele 9 la 11 că vine ziua, atunci tot Israelul va fi mântuit. Va veni ziua când Dumnezeu va împlini față de ei toate făgăduințele. La prima venire Hristos le-a întărit. Pavel spune că lepădarea lor este parțială și este temporară. Va veni ziua când tot Israelul va fi mântuit. Dumnezeu nu a uitat de evrei și nu a schimbat planul său. Și nu și-a transferat făgăduințele de la evrei la neamuri, așa cum își închipie unii. Dumnezeu a întărit făgăduințele date părinților lor. Atunci, cum a ajuns neamurile să aibă parte de mântuire? Dacă Hristos a venit ca slujitor al tăierii împrejur ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu față de ei, ca să întărească făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat lor, cum au ajuns neamurile să aibă parte de mântuire? Și cum argumentează Pavel? Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur ca și neamurile să slăvească pe Dumnezeu. Tocmai pentru că Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur, neamurile pot beneficia de lucrarea și de mântuirea Lui. Observați că Pavel spune și neamurile să slăvească pe Dumnezeu. Nu zice numai neamurile să slăvească pe Dumnezeu. Și neamurile, pe lângă evrei. Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur. Știți că Dumnezeu n-a făcut niciun legământ cu neamurile. Deschideți toată Scriptura și dacă găsiți un singur loc unde se spune că Dumnezeu a făcut legământ cu neamurile, arătați-mi și mie acel loc, pentru că nu sunt conștient. S-ar putea să mă înșel. Dar nu sunt conștient de niciun loc unde scrie că Dumnezeu a făcut legământ cu neamurile. Dumnezeu spune lui Ieremia, iată legământul care îl va face cu poporul meu. Voi pune legea mea în inima lor. Le voi da o inimă de carne, nu o inimă de piatră. Vor cunoaște pe Dumnezeu și vor fi binecuvântați. Domnul Iisus, când a stat la masă, a spus, acesta e legământul, sângele legământului celui nou. Cu cine l-a încheiat? Cu neamurile? Cu cine l-a încheiat acest legământ? Cu evrei! Evrei erau acolo. Vedeți, să luăm două texte din Scripturi. Romani 9:4. Pavel spune așa, ei sunt izraeliți, au în fierea, slava, legămintele. Cine au legămintele? Evrei. Dacă nu este crezut acest text sau dacă crede că nu numai ei au legămintele, da, ei au legăminte, dar și noi, deschideți la Efeseni, capitolul 2, versetul 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgădinței. Evrei și când sunt străini de Dumnezeu, tot poporul legământului sunt. Tot al lor sunt legămintele. Dar neamurile, câte vreme au fost fără Hristos, au fost străini de legămintele făgădinței. Dumnezeu n-a încheiat legământul său cu neamurile, ci cu evrei. Totuși Dumnezeu a hotărât binecuvântarea neamurilor și în Vechiul Testament Dumnezeu a spus pe cei care nu erau poporul meu, îi voi numi poporul meu. Și sunt patru citate date în textul nostru din Vechiul Testament și aș vrea să fim atenți că aceste citate sunt din cele trei secțiuni ale Vechiului Testament. Din lege, Moise zice în Deuteronom că neamurile vor slăvi pe Dumnezeu, din psalm și din proroci. Cele trei secțiuni ale Vechiului Testament. Fiecare secțiune spune că neamurile vor fi binecuvântate în Hristos. Trei mari autori ai Vechiului Testament se aduce în sprijin de către Apostol Pavel ca să arate că neamurile au dreptul la binecuvântări. Moise, autorul legii, David, autorul psalmilor și Isaia, autorul cele mai frumoase și mai extinse profeții. Neamurile se pot bucura de mântuire, de binecuvântările lui Dumnezeu. De ce însă? Deoarece Dumnezeu a făcut un legământ cu evreii. Dacă nu ar fi făcut acest legământ cu evreii, noi nu puteam fi salvați și binecuvântați. Nu știu dacă noi înțelegem acest lucru. Pavel știe că neamurile pot fi binecuvântate și pot fi introduse în programul lui Dumnezeu și pot să se bucure de mântuire pentru că Dumnezeu a încheiat un legământ cu evreii și le-a dat binecuvântări. Și noi am intrat în binecuvântările lor și ne bucurăm de binecuvântările lor și de legământul lor și de mântuirea intenționată pentru ei. Cine nu crede să întoarcă la Roman 15:27. Pavel spune negreșit, au avut bunătatea cei dintre neamul să strângă un ajutor, dar era și o datorie față de ei, față de evrei, că ajutorul acela mergea la evrei. Pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările, a cui? A lor, a evreilor. Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești. Nu ale noastre care ni se cuveneau, ci ale lor. Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur ca și neamurile să slăvească pe Dumnezeu. Noi am intrat în programul lui Dumnezeu datorită legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu ei. Noi ne bucurăm de binecuvântările mântuirii pentru că am intrat în binecuvântările lor. Legământul e făcut cu ei. Binecuvântările sunt ale lor. Noi ne bucurăm de legământul lor și de binecuvântările lor. Dar mulți creștini se cred așa de importanți. Credem că legământul e cu noi și că ei, evrei, sunt fără importanță. Hristos nu a venit să confirme nimic pentru neamuri. N-a venit să întărească legămintele cu neamurile. Hristos a venit să întărească legământul cu făgădințele date părinților lor, făgădințele date Israelului. Acum, frați și surori, toate binecuvântările noastre sunt un dar și sunt datorate legământului pe care El, Hristos, ca slujitor al tăierii împrejur, l-a încheiat cu ei. Noi avem datoria să ne rugăm pentru evrei. Avem datoria să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, adică pentru mântuirea lor ca națiune, nu numai ca indivizi. Frați și surori, dacă ei nu se vor pocăi ca națiune, dacă nu vor fi restaurați în credință și în har și în mântuire, și dacă Dumnezeu nu-și va îndeplini față de ei făgăduințele pe care le-a făcut, înseamnă că nu există temei legal pentru mântuirea noastră. Pentru că noi ne bucurăm de mântuire pe baza legământului încheiat cu ei. Și dacă Dumnezeu nu ține legământul încheiat cu ei, nu există temei pentru mântuirea noastră. Înțelegem acest lucru? Și Pavel spune, Hristos a fost slujitor al tăierii împrejur, ca și noi să ne bucurăm de mântuire. De aceea a fost slujitorul tăierii împrejur. Noi suntem binecuvântați pentru că Dumnezeu a încheiat un legământ cu ei. Cu alte cuvinte, dacă ei sunt excluși, înseamnă că nici neamurile nu mai au nădejde. De aceea Hristos a venit ca slujitor al tăierii împrejur, pentru că îi avea în vedere pe ei, dar și pe noi. Și noi nu putem fi binecuvântați fără ei. Și nu avem parte de legământul cu Domnul fără legământul lor. De aceea, ajungem la argumentul apostolului, orice viziune a evangelizării lumii trebuie să înceapă cu viziunea câștigării evreilor. Când biserica lasă la o parte pe evrei, în efortul de a evangeliza lumea, de la început și-a propus eșec. Știți că aici, în anii 50, au fost câțiva mari evangeliști. Și mai mulți oameni au spus, vom evangeliza toată America. Generația asta este generația lui Isus. O singură greșeală au făcut acești evangeliști. Știți care? Nu avem nevoie să evangelizăm pe evrei. Și unul dintre cei mai mari evangeliști până astăzi rămâne ferm pe poziția că nu e nevoie să evangelizăm pe evrei. Și n-a făcut niciun efort să evangelizeze pe evrei. Vreau să vă întreb, ce s-a ales de această viziune a câștigării Americii pentru Hristos fără evrei? Știți cine sunt cei care au răsturnat toată cultura creștină și toată ordinea creștină din această societate? Știți cine sunt? Evrei nepocăiți. Unul a spus, nu vrem ca națiunea asta să fie creștină. Și Pavel spune, Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur. Că niciun credincios nu trebuie să uite că Domnul Iisus Hristos vrea să mântuiască pe evrei, pentru că așa neamurile pot să fie binecuvântate. Orice efort de evangelizare a celor din lume, din jur al lumii, trebuie să înceapă cu evrei. Pavel exprimă un principiu în epistola către romani. Întâi pentru iudei, apoi pentru greci. Și nu pentru că Dumnezeu vrea să facă discriminare, și pentru că asta e ordinea pe care El a lăsat-o. Și noi vrem pentru greci mai întâi. Și dacă vor veni și evrei după aceea, bine. Pavel spune întâi pentru evreu, iudeu, apoi pentru grec. Țin minte când a venit acel un frate evreu, a spus, fraților, contribuiți la lucrarea noastră de evangelizare a evreilor, pentru că acolo principiul acela nu înseamnă numai că evreii au întâietate să creadă. Evreii au întâietate și la li se acorda importanță sau asistență în a fi evangelizați. Știți ce spune Biblia? Când ei vor fi evangelizați și se vor întoarce cu adevărat la Dumnezeu, toată lumea va fi binecuvântată. Este o strădanie zadarnică să câștigăm lumea pentru Hristos fără a da atenție mai întâi evreilor. Când evreii se pocăiesc, toată lumea va fi binecuvântată. Este primul principiu pe care Pavel îl spune și prima atenție a celor care au viziunea evangelizării lumii. Nu uitați de evrei. Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur. Nu numai ca să arate credincioșia lui Dumnezeu față de ei, nu numai ca să întărească făgăduințe, pentru ca și neamurile să poată slăvi pe Dumnezeu. Principiul este expus la începutul epistolei și apoi cu acesta se încheie epistola. Frați și surori, îndemnul meu este următorul, să ne acceptăm unii pe alții, să ne primim unii pe alții,
ca să putem trece la evangelizarea lumii.
Și dacă avem această viziune a evangelizării celor din jur, să nu cumva să uităm de evrei.
Și lucrul acesta trebuie să înceapă cu rugăciune.
Da, ne rugăm pentru români, ne rugăm pentru arabi, ne rugăm pentru țările musulmane și minunat și mulțumesc fraților care se roagă și nu uită, dar să nu uităm nici altă cerere. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, pentru evrei, pentru că întoarcerea lor și în pocăința lor rezidă întoarcerea lumii. În binecuvântarea lor rezidă binecuvântarea noastră și în ducerea la încheiere, la un sfârșit împlinit a legământului făcut cu ei, este validarea legământului în care noi am intrat. Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, că a fost un slujitor al tăierii împrejur, ca în felul acesta și noi să ne bucurăm de făgăduințele Lui, de binecuvântările Lui și de mântuirea Lui. Și în același fel, Domnul să pună pe inima noastră să putem să evangelizăm și pe evrei. Amin.